Kapitulli 14. Le të mos tronditet zemra juaj, besoni në Perëndin, besoni edhe në mua. Në shtëpinë e atit tim ka shumë kthina. Po të mos ishte kështu, do t'ua kisha thënë, sepse po shkoj të përgatis një vend për ju, dhe po të shkoj e të përgatis një vend për ju, përsëri do të vi e do t'ju marë pranë vetësime, që ku jam unë, të jeni edhe ju. Ju e dini rrugën ku po shkoj unë. Thoma i tha, Zot, nuk e dim ku po shkon. Si mund ta dim ne rrugën? Jezus i tha, unë jam rruga, e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek ati, vetëse përmes meje. Po të më kishit njohur mua, do të njihnit edhe atin tim, dhe që tani e tutje, ju e njihni atë dhe e keni parë. Filipi i tha, Zot, na e trego atin dhe kjo na mjafton. Jezus i tha, ka kaq kohë që jam me ju dhe ti nuk më paske njohur, Filip? Ai që më ka parë mua, ka parë atin? Si thua ti vallë na trego atin, nuk e beson që unë jam në atin dhe ati është në mua? Fjalët që them unë nuk i flas nga vetja ime, por ati që rri në mua, bën veprat e veta. Më besoni që unë jam në atin dhe ati në mua, për ndryshe besoni nga vet veprat. Me të vërtet po ju them, kush beson në mua, edhe ai do të bëj ato punë që bëj unë, madje më të mëdha se këto do të bëj, sepse unë shkoj tek ati. Çfarëdo që të kërkoni në emrin tim, do ta bëj, që ati të marë lavdi në birin. Po të më kërkoni diçka në emrin tim, unë do ta bëj. Po të më doni, do të mbani porositë e mia. Unë do t'i lutem Atit, dhe ai do t'ju jap një tjetër ngushëllues, që të jetë përjetë me ju. Frymën e së vërtetës, të cilën bota nuk mund ta marrë, sepse nuk e sheh as e njeh. Por ju e njihni, sepse me ju qëndron, edhe në ju do të jetë. Nuk do t'ju lëj jetim, do të vi te ju. Edhe pak, dhe bota nuk më sheh më. Por ju do të më shihni, sepse unë jetoj dhe ju do të jetoni. Atë ditë, ju do të ameni vesh që unë jam në atin tim, ju në mua dhe unë në ju. Ai që ka porosit e mia dhe imban ato, ai më do mua dhe ai që më do mua do të ketë dashurin e atit tim dhe unë do të adua dhe do t'i shfaqja ti vetën time. Juda, ju a Iskarioti, i tha, Zot, e si ka për të ndodhur që ti do t'na shfaqesh neve dhe jo botës? Jezus ju përgjigj dhe i tha, po të më doj njeri, a i do të mbaj fjallën time. A tim do të doj, dhe do të vim të ka i, e do të bëjmë banes me të. A i që nuk më do, nuk im ban fjallët e mija. Fjalla që dëgjoni nuk shtimja, por e atit që më ka dërguar mua. Ju kanë folur për këto gjëra duke qëndruar me ju, por ngushëlluesi, fryma e shenjt, të cilin ati do të dërgoj në emrin tim, do t'ju amësoj të gjitha, dhe do t'ju akujtoj të gjitha ato që ju thash unë. Paqe po ju lë, paqen time po ju jap. Unë ju a jap, jo si që e bota, të mos ju trondit e zemra, as të mos trembet. Keni dëgjuar që ju kam thënë, po shkoj dhe do të vi te ju? Po të më donit, do të gëzoheshi, sepse shkoj tek ati, sepse ati është më i madh se unë. Ju a thash tani përpara se të ndodh, që kur të ndodh, të besoni. Nuk do të flas më shumë me ju, sepse po vjen i pari botës. Nuk ka asnjë pushtet mbi mua. Por duhet ta di bota që unë e dua atin tim dhe bëj ashtu siç më ka porositur ati. Grihuni, le të largohemi prej këtej.